Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušaci, gost ovog nedeljnog hrama je teolog Jovan Blagojević, a u ovom izdanju emisije sabrala nas je knjiga Biblijski putokazi našeg današnjeg gosta, gde je on priređivač i autor, izdavači Biblijski kulturni centar Beograd i Evanđeosko udruženje studenata Beograd. Dobrodošli, gospodine Blagoviću, i čestitam na ovoj divnoj knjizi i veoma obimnoj. Knjiga koja može se čita od početka do kraja, ovih 500 strana, ali može da se čita i zasebno svaki deo.
Najprije da vam se zahvalim na pozivu. Da, knjiga jeste obimna, može se čita i u nizu, može se čita i po potrebi, znači.
Ja bih pre nego što krenemo naš razgovor, ovo nedeljni, pročitala deo koji ste vi naslovili umesto predgovora, a to je tekst oca Aleksandra Šmemana, izvor Veliki post. Otac Aleksandar Šmeman, protojera Aleksandar Šmeman, kaže da nema veće tragedije u našoj crkvi od skoro potpunog neznanja Svetog pisma od strane njenih članova, a što je još gore, od stvarno potpune ravnodušnosti prema njemu. Ono što je za oce crkve i učitelje predstavljalo beskonačnu radost, interesovanje i duhovni intelektualni rast, danas je za mnoge pravoslavne hrišćane zastareli tekst bez značaja za njihov život. Stoga treba se nadati da će se ponovnim otkrivanjem duha i značaja Velikog posta biti ponovo otkriveno i Sveto pismo kao istinita duhovna hrana i zajedničarstvo sa Bogom. Pa bih iščitala još jedan deo. Molitva crkve je uvek biblijska, to jest izražena jezikom, slikom i simbolima Svetog pisma. Ako je Biblija za čoveka božansko otkrivenje, ona je također čovekov inspirisani odgovor na to otkrivenje. Prošlo je, na primjer, 1000 godina od sastavljanja psalma, pa i danas, kada čovek oseti potrebu da izrazi pokajanje, uzbuđenje celokupnog bića i priziv božanske milosti, on u psalmu nalazi odgovarajući izraz pokajanja koji počinje sa "Pomiluj me Bože". Svaka situacija u kojoj čovek može da sebe predstavi pred Bogom, svetom i drugim ljudima, od sveobuhvatne radosti Božje prisutnosti pa do bezgraničnog očaja, izgnanstva, greha i otuđenja, našla je svoj savršeni izraz u knjizi koja je uvek sačinjavala svakodnevnu hranu crkve, smisao njenog bogosluženja i samoizgradnje. Za vreme Velikog posta posebno je naglašena biblijska dimenzija bogosluženja. Može se reći da je 40 dana posta vraćanje crkve u situaciju Starog zaveta, u vreme pre Hrista, vreme pokajanja i očekivanja, vreme istorije spasenja koja se kreće prema ispunjenju u Hristu. Ovo je vraćanje neophodno zato što mi, iako pripadamo vremenu posle Hrista, poznajemo ga i kršteni smo u njemu. Stalno otpadamo od novog života koji smo njega primili, a to znači padamo ponovo u staro vreme. Crkva je, sa jedne strane, već kod kuće, jer je ona blagodat Isusa Hrista, ljubav Boga Oca i zajednice Duha Svetog. Sa druge strane, ona je kao putnica takođe na svom putu dugom i teškom u pravcu ispunjenja svega u Bogu, povratka Hristovog i kraja vremena. Veliki post je vreme kad se ostvaruje ovaj drugi aspekt crkve, njenog života kao očekivanja i puta. Baš ovom njenom aspektu Stari zavet dobija svoj puni značaj kao knjiga proroštva koja su se ispunila, ali i knjiga svega otvorenog na putu u Carstvo Božje. Otac Aleksandar Šmeman, vi ste, gospodine, uzeli ovaj deo umesto predgovora u vašim biblijskim putokazima.
Da, u suštini otac Aleksandar kao i obično pogađa prave mete i ne samo da objašnjava koja je uloga Svetoga pisma u crkvi, iskustvu hrišćana i iskustvu crkve kao zajednice, već nas opominje da smo to iskustvo zapostavili.
Biblijski putokazi, ja sam rekla da ste vi priređivač i autor, velika knjiga, oko 500 strana, prvi deo, jedna trećina čini mi se, je li tako?
Gotovo polovina.
Gotovo polovina su tekstovi iz različitih izvora i različitih i od različitih autora. Prvi, to je prvi deo, putokazi arheologije, kulturologije i mitologije biblijskog sveta, a ovaj drugi deo gde se govori o putokazima biblijskih spisa, to su putokazi Starog Zaveta i putokazi Novog Zaveta, to su sve vaši autorski, autorski tekstovi. U ovom prvom segmentu ja bih ovo naše sabranje posvetila upravo ovom prvom delu gde ste vi istraživali putokaze različitih autora iz različitih izvora i šta je svima njima zajedničko, šta je to što ih objedinjuje. Naslovili ste prvi deo kao putokazi arheologije, kulturologije i mitologije biblijskog sveta, a onda drugi i treći, ako se slažete, da posvetimo vašim tekstovima i iz Starog i iz Novog Zaveta.
Naravno, nije, možemo tako to da podelimo. U suštini, taj prvi deo je zbirka nezavisnih tekstova koji su pisani popularno, ali imaju akademsko utemeljenje i to je ono što je značajno. Ono što ih povezuje, a što je značajno za razumevanje biblijskog teksta, jeste da biblijski tekst je od nas dosta udaljen kulturološki, istorijski, jezički i da bismo mogli da ga recipiramo, da bismo mogli da ga bolje razumemo, a i da ga, da se saživimo sa njim, potrebno je da razumemo i u kakvim okolnostima taj biblijski tekst nastao. Da. Koje su bila predanja okolnih naroda na koje biblijski pisci reaguju, bilo da ih usvajaju ili da ih da polemišu sa njima i slično. I u tom kontekstu ti putokazi biblijske arheologije, kulturologije, mitologije su značajni zato što nas oni praktično upoznaju sa samim tim svetom biblijskog teksta, njegovim piscima, vremenom u kome one žive i sl.
Radio Beograd 2, emisija Hram. Putokazi arheologije, kulturologije i mitologije biblijskog sveta, da objasnimo šta je sve to, jer kroz, kao što rekao ste, biblijske sadržaje ne postoji aspekt života, umetnosti, bilo čega, a da nema neko utemeljenje u Bibliji. Svaki događaj od juče i događaj od sutra može da nađe svoje utemeljenje.
Svakako. U principu, taj deo podrazumeva upoznavanje sa biblijskim i vanbiblijskim okruženjem biblijskog teksta. Kada govorimo o biblijskoj kulturologiji, tu svakako možemo da govorimo o različitim aspektima života, umetnosti, društva koje je postojalo u vreme biblijskih pisaca. I to je svakako povezano i oslanja se, makar naša saznanja, o tome se oslanjaju na arheološka istraživanja i pisana svedočanstva do kojih smo opet često dolazili arheološkim istraživanjima i to je ta veza međusobna koja postoji kada je u pitanju kulturologija i arheologija. Kada je u pitanju mitologija, ovde se ne govori, znači, o mitovima koji postoje u Svetom pismu, nego o mitovima koji, ako uopšte u Svetom pismu možemo govoriti o mitovima, možemo i to bi možda trebalo pažljivije objasniti, nego o mitovima koji postoje u uporednom nekom predanju, što jevrijskom, što okolnih naroda, a koje se reflektuje u Svetom pismu. Gde sam počeo od biblijske praistorije, istorije praotaca, izlaska, pa nadalje. U suštini, to su tekstovi koji govore o različitim temama, ali su, kažem, znači, vezani za određene periode i sa strane arheologije, kulturologije ili istorije nam objašnjavaju kakav je bio ambijent u kome su živeli ljudi biblijskog sveta, u kome su živjeli biblijski autori, u kojima su živjeli ljudi koji su, kojima se obraćaju biblijski pisci i o kojima govore biblijski pisci. U tom kontekstu je zanimljivo recimo pomenuti upravo te momente koji su povezani sa arheologijom. Često nismo dovoljno upoznati sa tim aspektom. Neke stvari koje su ostale zapisane, a nisu arheološki potvrđene, novim arheološkim istraživanjima se pokazuju da nisu uvek tačne, ali opet ta novija istraživačka, novi istraživač, arheološko istraživanje nam objašnjavaju stvari koje je pozadina koja nastaje. Recimo imamo priču o čuvenim semiramidinim vrtovima u Vavilonu, u arheološkim istraživanjima oni nisu pronađeni, definitivno, znači na tom prostoru nije bilo tako nečeg, ali zato su pronađeni tragovi visećih vrtova u Asiriji, u Ninivi. Tako da verovatno da je, da su pisci koji su o tome govorili, jednostavno Vavilon kao poslednju, Neovavilonsko carstvo kao poslednje veliko carstvo Drevnog Orijenta, uzeli kao ono s kojim su povezali te semiramidine vrtovi, iako su oni ti vrtovi zapravo delo ljudi koji su živjeli vek, dva, tri ranije. Takođe, neki put čitajući sam biblijski tekst možemo, zapažajući ograničeno kada je biblijski tekst u pitanju, možemo da dođemo u zabludu u smislu da shvatimo samo neke njegove aspekte. Recimo, opet, to je povezano takođe sa periodom neo-vavilonskog ropstva, onaj čuveni psalam kraj reka vavilonskih sede smo i plaka smo, koji izražava tugu izgnanika, to je raseljenika, onih koji su iz Judeje odvedeni u oblasti Mesopotamije i Vavilonije. I definitivno da je to bilo tako, ali sa druge strane, kad čitamo malo taj biblijski tekst, mi ćemo vidjeti da u trenucima 7 decenija posle rasejanja, to je 7 decenija trajanja rasejanja, kad je okončeno Kirovim dekretom kojim je Judejima dozvoljen povratak u maticu, Judeju, obnova Judeje, Jerusalima, Jerusalimskog hrama, da je povratnika bilo relativno malo, što sugeriše da mnogi ljudi koji su bili u rasejanju, to je već sad bila druga, treća generacija, možda nisu toliko plakali za Jerusalimom kao što kaže biblijski pisac, već su se jednostavno prilagodili tom načinu života, bez obzira što su svoju veru održali, možda i učvrstili u monoteističkom smislu, ali jednostavno nisu više bili vezani za maticu na taj način na koji može da se shvati iz samog biblijskog psalma. Znači, i onda nam taj moment pomaže kad još i arheologija se tu uključi da napravimo jedan uravnotežen pristup čitanju biblijskih izvora, podsjeća nas da treba da uzmemo oba aspekta u razmatranju.
Da, veoma zanimljivi primeri koje ste sada naveli i zaista je biblijska arheologija ovako grana nauke, jel tako mogu da kažem, koja veoma brzim koracima napreduje i donosi velika i nova biblijska saznanja.
Pa jeste, prošle godine zaista može se reći bila godina velikih otkrića u svetu biblijske arheologije, a i godine koje su tome prethodile, možemo da kažemo negde od 48. pa na ovamo, znači od otkrića kumranskih rukopisa, da biblijska arheologija svake godine iznenađuje i gotovo iznenađujuće da toliko iznenađuje istraživače. Pronađeni su mnogi ostaci, pronađenje su ostaci Gata, znači koji je povezan sa pričom, čuvenom pričom o Golijatu i caru Davidu. Pronađeni su ostaci recimo sumpora i nekih dodatnih momenta koji sugerišu da je zaista priča o Sodom i Gomori istorijska, makar u jednom svom aspektu, da je verovatno u pitanju bio prodor meteorita u zemljinu sferu koji može da se poveže sa Božim delom ili već zavisi od sad tumačenja, a u svakom slučaju da biblijski tekst govori o nečemu što se zaista desilo. Ima puno, kažem, znači sad novih otkrića koje o tome govore.
Kao što ima i puno u vašoj knjizi Biblijski putokaz, gde ste vi priređivač i autor. Nastavljamo našu priču, a povezana je sa vašom knjigom Biblijski putokaz i posle muzike. Radio Beograd 2, emisija Hram, naš gost je teolog Jovan Blagojević, a povod ovo nedeljnom sabranju je njegova nova knjiga Biblijski putokazi, gde je priređivač i autor. U prethodnom segmentu smo govorili o delu knjige gde je priređivač, a sada krećemo na ovaj drugi deo biblijskih putokaza, a to je deo koji je pisao naš današnji gost, putokaz i biblijskih spisa Starog i Novog Zaveta. Gospodine Blagojeviću, kako da krenemo? Od Avelja, tajne Kainovog lica, Vavilon u perspektivi. Izvolite, da. Sada ćemo videti putokaze Starog Zaveta.
Pa da, Stari Zavet je na prvom mestu, treba da znamo, jedna veoma obimna knjiga, tačnije zbornik. Knjiga velikog broja, koji je nastao u jednom izuzetno dugom istorijskom periodu, i to je bitno da uvek imamo pred sobom kada čitamo Stari Zavet, zato što nije u pitanju jedan autor, nije u pitanju jedna knjiga, već u pitanju više autora koji su u skladu sa potrebama zajednice koji su se obraćali, pričali. Šta više, kao što dete najpre nauči da priča, pa tek onda nauči da piše i čita, tako isto kada govorimo o biblijskom tekstu, on se dosta dugo prenosio usmeno, pa tek onda je krenulo njegovo zapisivanje, njegovo, da kažemo, kodifikovanje tog biblijskog teksta. I često su ta usmena predanja reinterpretirana iznova u skladu sa potrebama zajednice kojom se, koji se biblijski pisac obraćao. Tako recimo kad govorimo o pripovesti o Kainu i Avelju, ona je izuzetno višeslojna. S jedne strane ona može da bude objašnjenje tog početnog sukoba između ratara i stočara, nomada i sedalačkih naroda koji postoje. Sa druge strane može da bude verovatno u nekom trenutku reinterpretirana kao sukob Izraelaca i Hananaca, odnosno možda čak služila i kao neka vrsta opravdanja izraelskim plemenima za zauzimanje Hanana, a opet u nekim trećim okolnostima ona je mogla da predstavlja kritiku cara Solomona i njegovog radikalnog odnosa urbanizacije koji je često bio na, i centralizacije koji je često bio na uštrb onih malih, običnih ljudi. Tako da je, znači, knjiga, to je pripovest višeslojna, u suštini je izuzetno psihološki i arhetipski nabijena. Ja bih eto spomenuo nekoliko možda momenata, pošto je to jedna od najpoznatijih pripovesti. U pripovesti o Kainu i Avelju 7 puta se spominje reč brat. Znači, u 11 stihova stalno se iznova biblijski pisac služi tim izrazom. I ako pažljivo čitamo, mi zapravo vidimo da je to priča o bratstvu i o braći. Možemo onda da se setimo da malo kasnije se govori o nekoj drugoj braći isto u knjizi Postanja. Tu je Ismailo i Isak, opet odnos mlađeg i starijeg brata, pa onda jako slično, gotovo da ponavlja se pripovest o Kainu i Avelju kada se govori o braći Isavu i Jakovu, pa na kraju je tu priča o Josifovoj braći i Josifu. Uvek tu postoji surevnjivost između starije i mlađe braći, uvek postoji neki motiv potencijalnog i realizovanog bratoubistva. E sada, i onda čitava biblijska ta knjiga Postanje može se shvati kao priča o porodici, odnosno priča o bratstvu. Šta znači biti brat? A upravo prva priča u Postanju, priča o Kainu i Avelju, to već do nekle razrešava. Jer, kao što rekao, 7 puta se spominje reč
brat. A zašto 7? Šta znači broj 7? I to su i brojevi.
To je punina, ali ne mora da bude uvek povezano s tim. A u svakom slučaju, zanimljivo je da svaki put kad se ta reč upotrebi, ona se odnosi na Avelja, nikada se ne odnosi na Kaina. Drugačije rečeno, biblijski pisac kaže Avelj je brat, Kain nije, zato što bratstvo nije nešto što označava krvno srodstvo, nego osjećaj odgovornosti. Onog trenutka kada Kain kaže, zar sam ja čuvao brata svojega, on time pokazuje da on nije brat, jer ako si brat, nećeš sebi ni postaviti tako pitanje. Postavit ćeš se kao čuvar.
To su bili putokazi biblijske neke
praistorije.
Tako možemo da kažemo. Da. I sada idemo kroz putokaze istorije praotaca Izraela, Mojsijevog doba, putokazi doba sudije i careva, putokazi biblijske poezije. Evo ja ću i sad sve te naslove, putokazi biblijske proroštva.
Svaki od tih vremenskih perioda ili biblijskih korpusa ima neke svoje karakteristike. Kada govorimo o Mojseju, to je jedan, onako da kažemo, poznata biblijska ličnost, poznati biblijski i pisac u krajnjoj liniji. Evo, baš 17. marta će biti premijera crtanog filma Pusti moj narod u Domu omladine, u bioskopskoj sali. To je jako kvalitetni crtani filmovi, super knjiga je napravila jednu više serijala, kod nas je prvi sinhronizovan, ali u suštini kad govorimo o tom tom periodu, veoma je zanimljivo jedan moment, eto isto da izdvojim jednu stvar iz priču Mojsiju. Mi kad čitamo početak knjige izlaska, mi nailazimo na nekoliko, dva ili tri puta, da faraon u filmskim prikazima, je to obično Ramzes, mada najverovatnije nije u pitanju bio Ramzes, daje naređenje da budu pobijena izraelska deca. I on tu se jako precizno izražava, on kaže: mušku decu ubijte, a devojčice pustite da žive.
Radio Beograd 2, emisija Hram.
I to je, kad se čita na jevrijskom tekstu, jako nepravilna konstrukcija rečenice. Jevreji bi pre rekli: devojčice pustite da žive, a mušku decu pobite. Znači, je obrnut red reči u odnosu na klasičnu konstrukciju. I taj izraz se tri puta ponavlja, što sugeriše da je to nešto što je bilo bitno za pisca izlaska i da želi to da naglasi i ponavljanjem i inverzijom reči. I onda kad malo obratimo pažnju na ta prva dva poglavlja izlaska, gde se javlja ta inverzija reči i ponavljanje, mi ćemo vidjeti da zapravo faraon, kao i većina drevnoorientalnih despota, pred sobom ima strah od određene grupe ljudi koja može da se pokaže kao oružani protivnik njegovoj imperiji. I naravno, on tu pre svega misli na ratnike, na one koji će sutra uzeti oružje i moći da se bore s njegovom vojskom, tako da smatra da mu ženska populacija tu ne predstavlja nikakvu pretnju. I biblijski pisac kao da mu se izruguje, jer mi vidimo da prvo ko sabotira faraonov plan jesu Mojsijevi roditelji, ali na prvom mjestu njegova majka. Znači, nije Mojsijev otac onaj koji inicira spasenje svog sina, nego majka. Onda imamo egipatske babice koje neće da ubijaju izraelsku prvorođenu decu. Onda imamo Mojsijevu majku i sestru, opet koji one odnose kotaricu na Nilo da bi pustili, to na poznata biblijska scena. I na kraju imamo faraonovu kćer, odnosno verovatno pripadnicu faraonovog harema koja usvaja Mojsija. Znači, faraon se sve vreme plaši muškaraca, ratnika, da, a njega poražavaju žene. Možemo da kažemo da je zapravo, da su te prva dva poglavlja knjige postanje neka vrsta feminističkog traktata antičkog, ne u ovom smislu savremenog feminizma. Takođe, ono što je zanimljivo jeste da se uoči da recimo postoji velika sličnost između priča o Mojsijevom spasenju i dolasku na dvor sa jednom dosta starijom pričom. To je priča o Sargonu Velikom i način na koji on dospeo do trona Asirije. Znači, moguće da čak biblijski pisac je bio upoznat s tom pričom i da koristi kao obrazac da bi izrazio priču o svom velikanu, odnosno od Mojsiju.
Zanimljiv je ovaj deo putokazi biblijske poezije koju vi dajete, vaši tekstovi.
Jeste, tu je u pitanju psalam 23 ili 22, da, sad zavisi od numeracije koju pratimo, da li pratimo masoretsku ili septuagintalnu numeraciju. U pitanju je poznati psalam Gospod je pastir moj. Kroz jedan ciklus tekstova sam tu ukazao na hijastičku strukturu tog psalma koja je bitna za njegovo razumevanje. Hijazam je jedan specifična vrsta poezije. Naime, mi smo navikli na poeziju koja ima rimu, a ta rima se manifestuje kroz zvučnu sličnost poslednjih slogova u stihovima, za razliku od te forme u semitskoj misli se čitavi stihovi rimuju po smislu, a ne po zvučnosti. Znači, nebesa kazuju slavu Božju, onda se to ponovi na drugačiji način i dela ruku njegovi glasi svod, oglašava svod nebeski. Dan danu dokazuje, noć noći javlja, nema jezika, niti ima narečija. Znači, jednostavno, semiti dosta ponavljaju i to je neka forma paralelizma. Hijazam, definicija hijazma je obrnuti paralelizam, što znači u stvari da se ideja koja je stavljena u prvi stih ponavlja i razrađuje u poslednjem stihu pesme, ideja koja je stavljena u drugi stih se razrađuje i ponavlja u pretposlednjem i tako se dobija praktično ukrštanje, dobija se ćirilično ili grčko slovo hi, odakle i potiče izraz hijazam i obično u toj centralnoj tački ključna poruka poetske strukture. Ovaj psalam je zanimljiv zbog toga što počinje sa tim Gospodje pastir moj, počinje znači od Boga kao pastira, od Boga kao njega, kao neko koje je treće lice, a završava se sa ja ću nastavati u domu Gospodnjem, znači više nije Bog pastir, već je sada domaćin u čijem domu ja mogu da počivam, znači od Boga kao pastira do Boga kao domaćina, kao prijatelja, od Boga koji je on do Boga koji je ti, a ključni moment, odnosno središnji moment psalma u kome dolazi do tog preokreta jeste kada psalmista kaže da pođem i dolinom sena smrtnoga, neću se bojati zla, i onda kaže štap tvoj i palica tvoja, oni me dodiruju. Tu praktično dolazi do tog povezivanja čoveka i Boga, zanimljivo u iskustvu smrti.
Gospodine Blagojeviću, i da završimo ovde ovaj segment, Stari zavet kao čežnja za Hristom, kako to da objasnimo? Pa, to je isto vaš tekst.
Da, jeste. U suštini, način na koji se vekovima, milenijumima Sveto pismo interpretira u crkvenom kontekstu jeste upravo taj da se novi zavet u starom skriva, da se stari zavet u novom otkriva, kao što kaže blaženi Avgustin, odnosno da stari zavet predstavlja tu konstantnu potrebu čoveka da se susretne sa Bogom, a u novom zavetu dobijamo Boga koji dolazi da se susretne sa čovekom.
Jako podobaje tebje svjata ja slava, čest i poklonjenje Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i nije i prisno i vo vijek i vijeko. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно.
Radio Beograd 2, emisija Hram, a naš ovonedeljni gost je teolog Jovan Blagojević. Povod, njegova nova knjiga, Biblijski putokazi, gde je priređivač i autor, izdavači Biblijski kulturni centar Beograd i Evanđeosko udruženje studenata Beograd. Govorili smo o putokazima biblijskih spisa Starog Zaveta, a sad, gospodine Blagojeviću, da kažemo nešto, koji su sve to putokazi Novog Zaveta. Vi u ovom posljednjem delu knjige imate putokaz, to su vaši autorski tekstovi, putokaz za Golgote, putokaz i Lukinog evanđelja, putokaz i Matejevog evanđelja, putokazi Jovanovog evanđelja i Hristos kao putokaz u život.
Da.
Eto, to nam je sad domaći zadatak za ovaj posljednji segment. A nažalost, vreme će planuti.
Da, pa u principu, kao i Stari Zavet i Novi Zavet je zbornik spisa, doduše manje gobima nego što je Stari Zavet i spisa koji su nastali u relativno kratkom vremenskom intervalu od nekih možda 7, 8, eventualno 9 decenija. To su spisi koji pripadaju sa jedne strane u jezičkom smislu jevrijskom, kulturološkom i verskom nasleđu, pošto su svi novozavetni pisci sem svetog apostola Luke bili Jevreji, s druge strane pripada grčkom, kulturološkom, jezičkom i verskom nasleđu, s obzirom da su svi ti spisi nastali na grčkom jeziku i da su nastali u jednom grčkom ambijentu antike, ako se izuzme Mateo evanđelje, koje je verovatno pisano izvorno na aramejskom i bilo upućeno baš judeohrišćanima koji su živeli u Matici, u Palestini, u Judeji. Krećemo od putokaza sa Golgote, pre svega zbog toga što se tu može govoriti o krstu, i koji je centralna, ne i poslednja, ali svakako centralna tema Novog Zaveta. Hristos sam kaže da je za taj moment, odnosno moment svog stradanja, došao na svet, i ovde pokušavam u neka tri teksta da ukažem na to šta je smisao krsta i da se osvrnem na specifične naglaske koje u tumačenju Hristovog stradanja daje pravoslavni istok u odnosu na rimokatolički protestantski zapad, znači negde u pitanju neka i uporedna teologija. Zatim slede niz tekstova koji su podeljeni, opet kažem, prema biblijskim spisima Lukinog, Matejevog evanđelja, Jovanovog i konačno jedan deo koji se tiče poslanice Jevrejima. Opet, znači, tekstovi su međusobno nezavisni, mogu se čitati odvojeno, ako se izuzme serija tekstova koji govori o ovim putokazima Matejevog evanđelja, gde postoji veza, budući da se opet vraćam na poetsko čitanje najznačajnije hrišćanske molitve, molitve Gospodnje, odnosno Oče naš, gde nju posmatram kao poetski iskaz koji odražava upravo ono što, o čemu smo govorili, odnosno o paralelizam je u pitanju, i takvo razumevanje, takvo čitanje te Hristove molitve nam omogućuje da možda uočimo neke nijanse koje nam inače promiču.
Kao na primer?
Pa evo, znači, mi obično kada govorimo o molitvi Oče naš zaboravljamo taj paralelizam i tu nam neke stvari onda zaškripe. Mi imamo predznanje, malo pre sam rekao, o tome šta je paralelizam, to je izražavanje jedne misli koja se onda ponavlja i objašnjava drugom misli. Ako na taj način čitamo molitvu Oče naš, recimo možemo da kažemo da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja, i ukoliko se te dve misli stavimo kao jedan paralelizam, onda ćemo razumeti da je u stvari dolazak carstva Božeg ostvarenje njegove volje. A to ostvarenje njegove volje, podrazumeva i naše učestvovanje u ostvarenju te volje, samim tim mi ne samo da se molimo za dolazak Carstva Božjeg, nego možemo i da ga približimo svojim delovanjem, odnosno svojim usklađivanjem sa voljom Božjom. Takođe, kada kažemo ne uvede nas u iskušenje, nego nas izbavi od lukavoga ili od zloga, opet možemo to sagledamo kao jedan paralelizam, gde ćemo shvatiti da kada kažemo ne uvede nas u iskušenje, ne molimo se da budemo lišeni iskušenja, već da u tim iskušenjima ne padnemo pod vlast nečastivog. I takvo jedno sagledavanje molitve Oče naš može da nam znatno podari neke nijanse, upoznavanje sa nekim nijansama koje su karakteristične za jevrijsku poeziju, koje nam objašnjavaju, koje nam dodaju na razumevanju same te reči. Isto tako kad kažemo hleb naš nasušni, daj nam na dan, to je opet svojevrsni paralelizam, jer se u prvom delu te prozbe molimo za ono što je osnovno, za hleb, a u drugom delu za vremenski osnovno, vezujemo ga za dan, ne za mesec, godinu, deceniju, čime se pokazuje da trebamo da imamo poverenje, svakodnevno poverenje u Boga. Znači, tu ima dosta nekih momenata koji su bitni i u tom odeljku koji se tiče Matevog evanđelja ima, dao sam jedno svoje tumačenje one značajne priče o radnicima u vinogradu koji dolaze jedni u ranu zoru, drugi nešto kasnije, treći u podne, četvrti dan, sat vremena pre okončanja radnog dana, a svi bivaju isto nagrađeni i onda se tu postavlja pitanje zašto, da li je to pravedno. Naša sam taj gospodar kaže, pa dobro, ja sam se sa vama dogovorio koliko ću vam platiti, a šta je vama što ja i onima koji kasne dajem isto, ukazujući u stvari na čest problem koji mi kao hrišćani imamo, da u stvari smo usmereni na tegobu dana, na neke iskušenja kroz koje prolazimo, možda i odricanje koje kao hrišćani podnosimo, i onda se pitamo kako ćemo mi zbog toga biti nagrađeni. A u suštini zaboravljamo da to što smo hrišćani već je samo po sebi nagrada, jer hrišćanin ima razrešene egzistencijalne probleme u smislu svog odnosa sa Bogom i smisla samoga života, i Hristos upravo to i hoće da kaže. Nemojte gledati ni u tanjer drugog, ni u muke koje vi navodno ili istinski podnosite, već budite usresređeni na dobrog gospodara. Nemojte da propustite da primetite da je taj gospodar kome služite zapravo jako dobar.
Radio Beograd 2, emisija Hram. Gospodine Blagojeviću, evo, čuli smo koji su putokazi i neke segmente Matejevog evanđelja, da kažemo nešto i o Lukinom, Jovanovom.
Da, Lukino i Jovanovo evanđelje su dosta specifični spisi. Lukino evanđelje pripada tom korpusu sinoptičkih evanđelja, znači daje uporedni materijal i prati neki raspored koji postoji i u Markovom i u Matovom evanđelju. Međutim, ako pažljivije čitamo Lukino evanđelje, vidjet ćemo da on donosi dosta pripovedaka, parabola, koje ne postoje u Matiju i kod Marka, da ima i neke asocijacije koje ga značajno približavaju Jovanovom evanđelju, i tu može da se ipak govori i o tome da, bez obzira što je u pitanju jedno sinoptičko evanđelje, da je to veoma, veoma osobeno sinoptičko evanđelje. Jedna je, recimo, paralela koja postoji u odnosu na Jovana. Znamo mi da Jovanovo evanđelje počinje sa onim čuvenim rečima: u početku beše reč, reč beše u Bogu i Bog beše reč, dok Lukino evanđelje počinje takođe prologom u kome se apostoli predstavljaju kao oni koji su očevici reči. Tako da, znači, dosta je zanimljiv tekst. Ja sam se usredio na nekoliko celina u Lukinom evanđelju. Na prvom mjestu sam se usredio na tu celinu blagovesti koje jedino donosi evanđelista Luka, i to on daje dve scene kao neki diptih da pravi, da. Blagovesti svešteniku Zahariji, ocu Jovana Krstitelja, i blagovesti Presvetoj Bogorodici, znači majici gospodnji. I sad zanimljivo je da između ta dva teksta postoji snažna paralela, ali nekako kao da su ipak oni stavljeni kao antiteze. Sa jedne strane imamo uglednog sveštenika, sa druge strane imamo devojku o kojoj gotovo ništa u tom trenutku ne znamo. Sa jedne strane imamo Jerusalimski hram kao mesto gde se može očekivati da se dogodi teofanija. Sa druge strane imamo skromnu kuću u Nazaretu. U slučaju Jovana Krstitelja imamo anđela koji naveštava upravo to rođenje Jovana Krstitelja, i Zahariju koji pokazuje donekle rezervisanost prema toj objavi. Isto to imamo u slučaju Presvete Bogorodice, koja kaže kako će to biti kad ja ne znam za muža, ali rezultati te dve stvari su, te dve reakcije su različiti. Zaharija ostaje nem do rođenja svog sina, dokle Presveta odmah prima obećanje i objašnjenje. I ono što je tu sad jeste zanimljivo, što je možda onako može da nam promakne, jeste razlog zbog koga. Pa u suštini svako je tu dobio ono što je tražio. Zaharija traži znak. Koji ću ja znak imati da tako nešto može se desiti, s obzirom da sam ja u godinama? I anđeo kaže, hoćeš znak? Dobro. Ti kao sveštenik, kao neko ko služi u hramu, kao neko ko poznaje sveštene spise, ko zna da je i Sara rodila u poznim godinama i da je majka Samuila bila nerotkinja pa je dobila sina, ne bi trebalo tražiti znak. Tebi je dovoljno znakova dato, ali ako već tražiš, evo, bit će ti taj znak što nećeš moći govoriti od ovog trenutka do trenutka kada se ostvari ovo što sam ti ja rekao, da bi znao da je Bogu sve moguće. A Presveta ne traži znak, on traži objašnjenje, i to objašnjenje dobija rečima Arhangela, sila svevišnjeg će seniti, Duh Sveti će doći na tebe. Tako da negde ova dva momenta nam u stvari pokazuju koja je ta antiteza između zdravog traženja objašnjenja, nekog racionalnog postupka, i nekog već pomalo nezdravog skepticizma. To je tema koja se takođe veoma uspešno razvija u Jovanovom evanđelju. Zapravo, ako čitamo pažljivo Jovanovo evanđelje, vidjet ćemo da je to evanđelje o veri. On počinje sa tim da se to piše da bi ljudi verovali, i od prvog poglavlja, još od prologa se govori o veri, a završava se upravo sa tim rečima, sve se ovo napisa da verujete da Hristos, da Isus jeste Hristos. Negde i mi u tom Jovanovom evanđelju vidimo različite tipove vere koja može da bude uzrokovana znamenjima, odnosno čudima, ali koja svakako nije najkvalitetnija vrsta vere. Onda imamo veru koja je uzrokovana podsjećanjem na svedočanstvo pisma Starog Zaveta, na svedočanstvo onoga što je Hristos rekao, znači veruje se Hristovim rečima, i konstantno nekako učenici kao da su pozvani da od jednog tipa vere idu ka onom višem tipu vere. Međutim, na to Jovanovo evanđelje je predstavljeno opet sa dve arhetipske slike. Na početku, u prvom poglavlju, završnom delu prvog poglavlja Jovanovog evanđelja mi se susrećemo sa likom Natanaila, jednog od Hristovih učenika, koji se moli i Hristos kaže, njega zovu da dođe, Peter i Andrej ga zovu da dođe da upozna se sa Hristom, kaže, odakle taj, kaže, iz Nazareta, kaže, jer iz Nazareta može da nešto dobro dođe, ali on dolazi ka Hristu i Hristos kaže, evo pravog Izraelca u kome nema, Izraelca u kome nema lukavstva, Natanilo kaže, kako ti to znaš? Kako, on kaže, pa vidio sam te pod smokvom dok si se molio, i Natanilo je u tom trenutku preneražen i kaže, učitelju, ti si Mesija, ti si car, te... A Hristos mu kaže, čekaj, polako. Malo olako si dao svoju veru i poverenje meni. Zbog toga što sam ti rekao da sam te video pod smokvom, da se moliš, ti si poverovao. Pa tek treba ti da vidiš zbog čega mnoge stvari koje će tu, zbog kojih treba da veruješ. A na kraju tog evanđelja opet imamo sliku tome koji kaže, kad mu Hristovi učenici svedoče da je Gospod vaskrsao, kaže, a ne, ja to ne mogu da verujem, dok ja ne stavim prst u rane, dok ne opipam, dok ne vidim, nema ništa od toga da ću to poverovati. Hristos mu se javlja i kaže, evo, ajde, proveri. Na kraju mu upravo to kaže, zato što si vidio, ti si verovao, blago onima koji ne videše, a verovaše. I negde kao da Jovan upravo pravi tu opet antitezu, nije dobro ni pretredno olako poverovati, ali ne treba biti ni previše skeptičan. U tome, nego treba naći neku zdravu uravnoteženost. Doza skepticizma, doza sumnje kada se radi o veri je pozitivna i mislim čak i neophodna, da čak samo zdrava sumnja vodi zdravoj veri, ali svakako onog trenutka kad to krene u skepticizam i pokušaj da se opravda neverovanje, onda dolazi do razmimoilaženja i do problema.
I kao što reče protojere Aleksandar Šmenan, Sveto pismo je istinita duhovna hrana i zajedničarstvo sa Bogom, i zato treba da se poznaje. I Stari zavet i Novi zavet, i da se na kraju ima ova izuzetna knjiga, biblijski putokazi našeg današnjeg gosta, koji je priređivač i autor, teolog Jovan Blagojević, kome se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Vreme je jako brzo prošlo. Ova knjiga, biblijski putokazi, je zaista obimna, oko 500 strana, ali zaista se lepo čita, mogu da se čitaju kao i svaka Biblija, jedan pasus, da, jedno poglavlje, ili može od početka do kraja, znači na mnogo načina može da se čita i vrlo je korisna. Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju, gospodine Blagojeviću, i da ponovim još jednom, izdavač biblijskih putokaza je Biblijski kulturni centar Beograd i Evanđelsko udruženje studenata Beograd. I to bi bilo to za ovu nedelju. Najlepše hvala.
Hvala i vama na pozivu.
Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledeće nedelje želim vam svako dobro.